各位善知你好，今日咧就继续讲咧，系我哋上次已经交代咗我哋正确咁认识苦嘅原因同埋道理啦。咁跟住咧就个课文嗰度咧就讲，世上绝对没有理由的苦恼，所以咧我哋必须要把苦恼嘅理由弄清楚。咁因为系绝对冇理由嘅苦恼咧。因为所有的东西呢是众缘和合的嘛。众缘和合呢，所以一定是，所以有因有缘呢，这些事事物物呢才会缘起的。所以呢它一定有它的因，有它的缘。咁所以咧，如果我哋嘅苦恼咧，所以我哋必须要将呢种苦恼嘅理由咧，即系我哋嘅因缘咧，系搞清楚点解佢会令到我哋苦恼咧。咁以下咧，跟住嚟咧就有四个问题我哋要解决嘅。第一个问题咧就系问，究竟呢啲苦恼咧系由于我哋外在嘅条件令到呢种苦恼生起嘅咧？第二个问题就系，是我哋内心嗰个原因咧，令到我啲苦恼生气嘅咧。第三个问题咧，就系话，由于内在或者系外在两方面共同嘅形成，而令呢啲苦恼生气嘅咧。第四个问题咧，就系问呢啲原因同埋条件，又系怎么样嘅情况咧？咁我哋睇翻我哋。睇翻我哋嘅附件，我啲注释咧，俾我哋嘅答案啦。咁我哋其实咧就系、根景色三和合而有足。我哋嘅根景色三和合咧，我哋就会生起足。足咧，我哋就有受啦，系咪？咁我哋喺啲足对景嘅时候咧，我哋一起一受咧，我哋就会生起一种合意嘅，或者系不合意嘅。或者是非合意、不合意的反应。咁受咧，我哋会生起咗我哋叫苦乐受啦，但系呢度咧就讲合意、不合意。咁非合意、非不合意咧就俱非，即系又唔系合意，又唔系不合意。咁咧，呢個咧，呢個足咧就叫做如果可以嘅咧，我哋叫做可以足啦；不可以嘅，我哋就叫不可以足。咁俱非咧，我哋就叫俱非足。咁呢度咧經上面解釋話俾我哋聽咧，我哋呢一種足咧，其實係我哋即係其實我哋嘅我哋根景色呢個了別認識咧嚇，就係我哋認識咧，其實係。不离我哋嗰种蒙明，嗰种蒙蔽，咁有个名就叫做我哋呢种足咧，系同蒙明相应嘅足。咁呢个蒙明相应嘅足咧，就系因为我哋嘅足对境之后咧，我哋就依自我中心，即系以我所为中心，起一种。執取啦，就是我哋成日讲嘅坚执，或者系我执。咁而起种种复杂嗰种心理吓，复杂嗰种心理咧，因为我哋嘅无明啊，系我哋嘅心入边咧系有嗰啲根本烦恼，复杂就系根本烦恼入。 咁係因為複雜啊，包括貪嗔痴慢疑不善不正見嚇。咁然後因為我哋有呢啲同無明相應啦，同埋呢啲根本煩惱，即係我哋嘅雜染。咁我哋就會做起惑造業啦，做咗種種嘅善業、惡業、生死令呢種惡業同埋善業、惡業咧，因為有漏啊嘛，善業都係有漏嘅。咁令到我哋生死輪迴，咁呢個係就係不能避免嘅。咁我哋無呢度講我哋嘅無明咧，其實就係呢度講嘅無明咧。無明呢就是我們愚痴的意思。愚痴所以又叫無明的。他意思就是說他對真實的事理是無所知。他所謂無所知呢，他對我們四諦的道理、緣起的因果道理呢，他是無所知。但是不是說他什麼都不知道，只不過他是一種錯誤顛倒的認知，他是似是如非的認知。他不止對真實事理那種懷疑，同埋佢係最緊要，佢係對真實事理起咗一種叫做顛倒見啊！嚇，即係我哋無常計常，無我計我嗰啲。咁其中嘅主要原因咧，就係佢哋不知道無我，無我所。佢而執著有我，呢種執著咧，執著我所有嘅一切咧，就係、是、呢種無明咧，就係、是、我哋愚於無我啦，愚痴就是、因為我哋無我。咁從執著嚟講咧，呢啲就係叫做我所見。咁喺四諦嘅我哋嘅説明入邊咧，佛陀教界嘅道理入邊咧，我哋係以愛為主嘅。咁因為我哋對愛咧，我哋因為有愛有我咧，有我所咧，我哋就會產生愛啦。對嗰種境界，對呢種我哋產生嘅合意嘅境界咧，我哋就會起咗種愛啦。咁我哋對呢種愛咧，就會染著啊。呢種愛，因為我哋合意咧，因為我哋覺得佢係可愛嘛嚇，我哋起一種樂嘅感受嘛，咁我哋咪追住呢種樂嗰種境界咯。咁我哋喺呢樂嘅境界上邊擔著、追逐著，同埋希望擁有嚇，同埋唔想俾人哋分，唔想俾人哋去破壞嗰啲，咁呢一種咧就係嗰種堅執同埋堅執同埋一種雜染嗰種心態嚟嘅。咁呢個我哋有染著咧，呢種染著嘅心咧，就係我哋苦嘅根本。所以咧經入邊有講嘅無明同埋愛咧，就係我哋生死嘅父母。咁呢一種堅執嘅力量咧，就係我哋叫做業啦。咁我哋如果做得行為，我哋累積咗、積集咗好多咧，就產生我哋好強。我呢種堅執越強咧，咁我哋呢個積累嘅業力咧，我哋就會越強。咁呢種強嘅業力咧，就係招感我哋下一生輪迴嘅結果。咁我哋下一生輪迴嘅結果咧，就會有我哋嘅自體。咁所以佛咧教戒佢啲弟子咧要守护根门，守护根门咧其实佢有另外一个解释，就系叫做勿护根门。勿护根门咧就系知道我哋之前讲嘅爱取啊，我哋嘅根境色和合咧，就因为我哋系我哋嘅六根。我哋嘅六根，我哋对六境吓， 即係我哋嘅眼根，我哋所緣，我哋眼根咧緣到我哋嘅色境嘅時候咧，嚇，我哋就會引申我哋嘅色起活動嘛。啊，我哋嘅嗱，我哋嘅六根對我哋嘅，要講譬如眼根先啦，眼根對我哋嘅色境嚇，我哋取著呢個色境，咁就會引申我哋呢個色咧就起活動。嚇，咁我哋咧當佢，所以咧我哋就要。自己知道個根喺度起活動啊，所以我哋要有一種正知正覺。正知就係我哋對自己嘅心個活動咧，我哋要好醒覺咁樣去醒覺，清清楚楚、明明了了，知道自己個心咧喺度個活動嗰種情況。咁然後我哋要知道醒覺到咧，我哋先至可以壓制嘅。我哋要壓，我哋係要服佢嘅，壓服佢嘅。同埋我哋要制心認識我哋嘅心咧，係起咗一種對外境有取，我哋係取咗個相啊，取咗個外境嘅相。我哋知道我哋取咗個相啊。咁我哋取咗个相咧，合意唔合意？咁但系如果我哋取相，我哋一般人咧，我哋冇物护根本咧，我哋就喺个相上面咧起咗种贪欲。咁如果我哋合意咧，我就会追住嗰种境界啦。如果唔合意咧，我就会起咗一种嗔恨啊。当我哋唔能够控制我哋自己嘅心嘅时候咧。我就會跟住嗰種煩惱去轉啦。譬如我俾一蚊咬咧，我就一路咁啊，俾一路哇，我就都諗住，哎呀，早知我又著完長袖衫啦，早知我要搽啲蚊化水啦，或者我早知唔嚟呢度啦，咁就好多嘢跟住嗰個煩惱咧，係一路咁樣轉，一路咁樣轉。咁甚至無咧會造業受果。咁呢種無明咧，其實佢。我哋如果我哋知道我哋物护根本咧，就我哋唔系话要我哋唔我哋个根唔起活动，我哋唔系话唔见又唔听闻又唔闻到，而系我哋见到就系见到，闻到就闻到，我哋系唔跟住嗰个外境去俾佢牵住去走嘅。所以咧，佛話俾我聽咧，當我哋喺跟去取景嚇景上嘅時候咧，跟景色和合咧生起觸嘅時候嚇，咁我哋點做咧？如果我哋有智慧，即係我哋有頭先嘅講嘅，我哋有正知正覺啦，知道我哋嘅根喺度取上嚇，即係我哋觀照到自己正知正覺，我哋嚇。內觀到自己，即係自己睇翻自己個心個活動。咁我哋就稱為明相應啦。我哋之前係同無明相應嘛。呢個明咧就係講我哋嘅智慧啦。如果我哋可以由呢一種，即係我哋由當我哋嘅根同呢個境接觸嘅根境色和合生觸嘅時候咧，我哋能夠透過呢個認知咧，我哋就可以。裂破十二元起嗰种连锁，其实呢个咧就要解释。我哋嘅十二元起，譬如我哋一般就系、无明缘行，行完色，色缘明色，六入。咁跟住我哋就有足，咁我会起受。足咧就一定会起受嘅，因为呢种系我哋叫做。本能反應嚟嘅，即係有普遍性同埋共通性。每個人咧都係有依種咁嘅本能反應。本能反應就係話，你眼瞓你就要需要瞓覺，你肚餓咧你就要需要食嘢。所以我哋一有足咧，我哋就一定會產生嗰種可愛如可愛或者唔可愛嘅果嘅。但係我哋當我哋起咗受嘅時候咧，我哋係知道，我哋知道，但係咧我哋喺個受上邊咧。我哋跟住咧，十二因缘后边咧就系爱取有啦。 我哋喺呢个受上面咧，我哋就会将呢一种，将呢一种十二因缘嗰种连锁咧，我哋喺祝受上面咧，我哋就系物护根门知道起咗啦，咁我哋咧就喺呢度切断佢，吓唔会俾个受爱同埋取有咁生起。咁我哋之前讲咗啦，因为缘起咧。每一支嘅缘，每一支嘅缘咧，我哋需要系前一支为缘。当佢呢个冇咗嘅时候咧，咁我哋呢支系冇可能生起嘅。咁我哋受取之咧，要生起咧，咁如果我哋冇前面嘅爱之生起咧，咁呢个亦都冇，咁呢个有又冇，咁我哋嘅生都冇，同埋我哋嘅老死都会冇。咁所以咧，我哋就呢个十二因缘嘅连锁，我哋嘅生死轮回嗰种连。那种生生不息的关系就在这里切断了。那我们由足生起那种可以或者是不可以，那我们就会当下会生气，因为一般众生咧，我哋系由足有受咧生气咗不可以或者不可以咧，我哋当下就会生气爱，咁由爱咧，我哋又会由有起受啦、落受啦。咁如果系喺一啲不可以嘅足上面咧，我哋就会起苦受啦、忧受啦、非可以啦、不可以啦，咁咧我哋就会舍受啦，我哋。我哋喺呢度咧就会舍弃，即系舍啦，吓，即系会停啦。就系话我哋，如果我哋系有智慧嘅，有正知正见嘅，咁当我哋嘅正念现前，我哋记忆，我哋时时刻刻提醒自己，我哋自己知道我哋嘅物护根门，我哋嘅根喺度喺度做乜啦。咁跟住咧，我哋嘅智慧咧就可以控制我哋嘅心，唔好俾一啲根本嘅烦恼咧系跟住嗰个足同埋受嗰个感觉咧。跟住去起呢个爱取有，咁我哋咧就唔味着，我哋唔追住个味嗰、那个味好味，即系嗰个爱嗰个感觉去生起。咁即系话我哋唔受我哋嘅情感去牵制，令到我哋起咗一种惑乱。咁否则咧，我哋就会被眼前嘅景咧所捆绑啊！我哋会跟住佢生爱取有咧，而令到我哋。繼續生死輪迴，今天就講到這裡，多謝。